Liber Quintus, im Schülerheft Kapitel 10. De vera scientia, qui et criticos. Talibus feriis per actis, et tristissimus, et maximi sollicitus, Heidelbergam redii. Ubi, die dicta, felicem meum, me expectantem sub arbore solita, vidi. Quem etsi solum esse mirabar, tamen nihil mali suspicatus, puellamque mox venturam esse ratus, per iocum adloquor talibus. Non doctoris gradum adeptus altissimum, hodie solus venis ut vinum bibas mecum. Ad ille nihil. Tum ego attonitus. Quid igitur? Num dissertatio tua non satis bona fuit? Ad ille. Imo vero nimis bona. Hoc quomodo fieri posset mihi quaerenti. Tribus ait de causis. Primum, quod Latine scripta erat. Quam linguam non nulli professores minime nostri esse saeculi contendebant. Sed hac in re doctor meus extitit victor, cum in studiorum universitate, in qua per sescentos annos dissertationes Latine scribi solitae essent, id etiam hodie permitti opportere dixisset. Hic mihi de ceteris causis quaerenti, secunda inquit Paulo difficilior fuit. Nam, non nullas paginas de vita addideram hodierna, quibus nunc maioris esse momenti ipsam terram matrem quam isidem dixeram. Illam enim nobis fovendam atque defendendam esse, ut liberis atque nepotibus integram atque incolumem possemus tradere scripsaram. His igitur perlectis professor aridus ira incensus viridem me vocavit, ad quod ego me male viridem esse quam aridum paene respondi. Hic ego, per bene fecisti quod tacuisti, nam extra causam erant ista. Num ideo totum opus condemnatumst tuum? Minime inquit, ejecturum enim me illa promisi. Cui ego, sed iam dudum cupidissimus sum audiendi, quam causam tertiam attulerit. Ad ille, et est operae pretium, audi igitur. Atque initio quidem ille me omnia, quae de iside notas und nobis, ad quatuor vel quinque principia, quae sacrorum isidis esse arbitrarar elementa, retulisse concessit. In quo non negavit, it mihi contigisse, ut omnia fragmenta, quam vis diversa, artissimo inter se coniungerem vinculo. Ad quae tamen haec addidit. Primum quidem, mi amice, non ad totum referi, sed ad partes scientiam scito. Deinde, ea quae nobis tradita sunt, cum e fragmentis constent, vai illi, qui cogitatione lacunas explere temptaverit. Sola enim ea, quae in cartis, papyris, pergamentis, scripta invenimus, digna sunt cognitu. Tum, scientiam non esse artem sciendi, sed nesciendi scito, qui contra ipse sapere ausus illis lacunis, in quibus tota scientia nostra versata erat, nos scelerate privasti. Quo non solum lacunas, sed etiam ipsam scientiam sustulisti atque sepelisti, ceterum hic liber omnium quos umquam legi levissimus, inter haec de manibus ira trementibus liber excidit, et pedum professoris clavos gravissimo pondere percussit mille foliorum. Sed quid hoc mihi profuit, cum ipsa dissertatio minima maioris mei causasit? Sed puella nostra quid cessat? Dixeram. Ad ille etiam magis lacrimis indulgens, pessima millam vocavit, et lege igitur inquit quo illam carmine vituperaverim. Dixit, schedulamque mihi porrexit, in qua haec scripta legi. Lux mea, non mea crux, dulcis, non foetida, cara, munera quae poscis, sic dabo, non mea sunt. Cui ego, sed hoc mihi carmen, ut dicam quod sentio, minime contumiliosum videtur. At ille, legistine more simiarum, voces ordine inverso, nam sunt hae. Sunt mea, non dabo sic, poscis quae munera cara, foetida, non dulcis, crux mea, non mea lux. Hic ego, quid furis? Nemini enim umquam tam candidam puellam optigisse arbitror. Ille autem, candidam? Quid igitur, dixi? Num alium amat? Nescio inquit, sed illam me non floci facere certus cio. Quid ita? Non me salutat, non me oculis adspicit, ne me novit quidem. Ex quo? Hic ille suspirans, ad ego inquit cuncta tibi ordine narrabo. Doloris igitur mei principium fuit, quod quamquam summa cum laude probata, tamen magistrae munus adepta non est. Quo factum est, ut ad societatis societatum summum magistrum transiret. Quis ille? Video te, Luci, huius terrae non esse civem, ni ita esset, illum non solum omnium hominum esse pessimum sciris, sed etiam potentissimum. Regemne an praesidem, dicis? Minime, imo mercatorem, atque dominum earum machinarum, quas computatrices Latine appellare possimus. Quarum quae sunt maximae? Tanti sunt pretii, ut ne publice quidem emi, sed mercede tantum conduci possint. Quo fit, ut omnium terrarum potentissimus quisque societatis magistri arbitrio subjectus atque obnoxius sit. In ilius igitur puella negotiis detinetur. Ita est. Ibi a mane ad vesperum sedet, quistae quidam lucenti in serviens, nil nisi illam intuens, pallido vultu, nullo exhilarata risu. Hic ego, attu mihi illam non malam, sed miseram esse persuasisti. Nam animam eam vindi disse manifestumst. Ad haec puer, o quam caecus inquit, atque injustus fui, dic mihi, quomodo animam eius in libertatem vindicem. Cui ego, quod ut fieri possit, sciam oportet, quibus studiis ille vir maxime delectetur. At ille, facile ait dictu est, lusu paginarum et numis antiquis. Quibus auditis facere non potui, quin heia exclamarem et quatuor manibus plauderem. Tum it unde sciret, mihi quaerenti, audi igitur dixit, ego enim ut ad puellam meam propius accederem, ex illo quae siveram possetne mihi aliquid negotii dare. Sed hoc unum impetravi, ut octavo quoque vespere, cum eo paginis luderem, num mosque, quos ille mihi commodasset, aut victor retinerem, aut redderem victus. At quae ego nihil ultra, sed ec rumena tua, mi attice, tres nummos, eosque pulcherrimos prompsi, primum aeneum, secundum argenteum, tertium aureum, adolescentique tradidi, et quid fieri vellem ostendi.